Så i dette rommet skjedde jo alt. Her spiste de, snekret de, hadde et orgel. Så 13 mann hadde det sosiale her. Spilte, gambla, konsert, sang.
Se for deg at du sitter i en båt i et frossent og øde landskap, mange hundre kilometer fra annen sivilisasjon. Her, i dette isødet, skal du være i flere år, helt uten å møte på noen som helst andre mennesker. Ingen andre enn de få som er med i ekspedisjonsgruppa. Dette har vært situasjonen til mange en eventyrlysten polarlege opp gjennom historien, og i denne episoden så skal du få bli bedre kjent med en av dem, nemlig legen som var med på skipet Fram under den første ferden mot Nordpolen, Henrik Greve Blessing. Hvordan kan det ha vært å jobbe som lege i 1890-årene på en såpass farefull ferd? Noe skjedde også med Blessing under den 3 år lange ekspedisjonen, noe som skulle vise seg å prege resten av hans liv.
Det at de hadde en vindmølle som ga elektrisk lys når de da var inne i helt det mørke og kunne ha kraftig lys i salongen og lugaren og sånn, var en utrolig motivasjon. I stedet for disse små sterillysene og paraffinlamper og den slags.
Han du hører her er direktøren ved Fram-museet, Geir Kløver. Vi befinner oss ombord på selveste skuta, Fram, som nå ligger bevart for ettertiden på Bygdøynes i Oslo. Den store vindmølla på dekk spinner rundt og rundt, og viser hvordan mannskapet i 1890-årene faktisk hadde tilgang på elektrisitet som gav belysning til ulike rom. Leder og initiativtaker til den første Fram-ekspedisjonen var den norske forskeren og oppdageren Fridtjof Nansen.
Nansen hadde krysset Grønland som førstemann, og i den forbindelsen så hadde han jo lest om en teori om en drift over Polhavet. Og da er det jo en norsk teori, professor Henrik Moen, som mener at da er det et åpent hav, og så går det en strøm fra øst mot vest. Og Fridtjof Nansen tenker jo da at hvis man skal nå Nordpolen, så er det jo dumt å starte fra Grønland eller Kanada. Så han kom jo da med ideen om at skal bruke denne strømmen og lage en skute som er så sterk at den kan motstå presset fra isen, seile østover, la seg fryse fast, og så drive med isen til Nordpolen.
Og for at skipet skulle tåle å la seg drive med havstrømmene til Nordpolen fastfrosset i isen, så måtte fartøyet være konstruert på en helt spesiell måte.
Og skuta var jo Fram, som ble bygget helt annerledes enn noe annet fartøy fra den tiden, ved at den har et skrog som er helt rundt. Det vil si at når isen presser på fra begge sider, så blir skuta løftet opp på isen, i stedet for å bli knust, som skjedde med Jeanette og mange andre fartøy i de 100 årene før det. Dette var ren teori. Ja. Så når Nansen prøver å engasjere vitenskapsmenn til å delta på denne rene vitenskapsekspedisjonen, så var det jo ingen som ville være med. Så det averteres jo overalt, og det er jo mange hundre som søkte, flere fra utlandet enn fra Norge, og flere fra Nord-Norge enn Sør-Norge, sånn at han fikk jo ikke med vitenskapsfolk. Den eneste med universitetsutdanning som ble med, i tillegg til Nansen selv, var jo legen Henrik Greve Blessing, som var nyutdannet lege, og som ble med på ekspedisjonen.
Henrik Greve Blessing var altså ekspedisjonslege og botaniker ombord på skipet Fram under den berømte ferden fra 1893 til 1896. Blessing fødes i Drammen i 1866, og han er en fersk lege i slutten av 20-årene når han blir plukket ut til å være med på ekspedisjonen. Av Nansen blir han sett på som sterk, både intellektuelt og fysisk.
Altså, det var jo et eventyr for veldig mange, og det at Nansen også ønsket en lege, det var jo banebrytende da, og det virker jo som han var en initiativrik og intelligent person som ønsket utfordringene. Så han går jo inn med det hudår, trenger en del penger, han sosial, belest, sånn at han får mye av lønna på forskudd. Så jeg tror han lever noen gode måneder etter han, men han sender jo lister over medisiner og diverse medikamenter som skal kjøpes inn og utstyr og sånt. Så han har jo en god dialog med Nansen før avreise. Og så er han, som jeg nevnte, da, den eneste kallet universitetsskolerte ombord, som da kan... Ja, kanskje Nansen følte seg nærmest med, på et vis.
Det å få satt sammen det rette mannskapet er heller ingen enkel jobb. Men til slutt så har Nansen fått satt sammen en gruppe på 13 mann, inkludert han selv og skipsfører Otto Sverdrup. Den 24. juni 1893 går startskuddet for Frams første ekspedisjon med retning mot nord.
Det tok lang tid å få fatt i de folkene han ønsket. Han ønsket jo vitenskapsfolk, det fikk han ikke. Og så ville han jo ha med folk som hadde kompetanse fra isen, så det var en del nordlendinger med ishavsfangstbakgrunn. Og ellers så var det jo marinefolk, og litt sånn, litt tøffige kanskje.
Selv om det på skipet kunne være både sang, musikk og skrål, så er det lite alkohol, kaffe og tobakk å få tak i.
Nansen hadde et merkelig forhold til alt dette, og jeg tror nok ikke det sosiale var det han tenkte mest på. Når vi ser og sammenligner med andre ekspedisjoner, sånn som Roald Amundsen, han hadde jo med alkohol for og bygge opp rundt det sosiale ved spesielle anledninger, men altså aldri noe sånn fyll. Men Nansen, han var jo redd for mytteri og andre problemer relatert til alkohol. Han mente jo også at kaffe var usunt, og tobakk, og sjøfolk drikker mye kaffe, veldig mye, og de røyka jo også alle sammen, så det var jo... ble jo et større og større problem under ekspedisjonen, at i stedet for 10 kopper kaffe per mann per dag, så var det 2 kopper kaffe per mann i uka. Det er alt som har, jeg kaller det morsomme med, eller det hyggelige, det sosiale som vi også kjenner i dag, ikke sant? Altså, med tobakken, med kaffen, med glass vin til maten og sånt, og det var jo helt borte egentlig fra ekspedisjonen, fordi Nansen mente at det var usunt da. Og da er det jo morsomt med legen, Blessing, fordi at også de hadde med 3000 flasker øl, men de frøs jo etter hvert, sånn at det ble knust, så etter et halvt år så hadde de jo ikke da glass øl til maten, bukkøl fra Ringnes faktisk, som da var en av sponsorene. Men når det var bursdager så kom Blessing med en flaske, vet du, med akevitt eller cognac eller noe sånt nå. Og hvor han fikk det fra var det jo ingen som visste, hvor det var gjemt, for de drev jo lett også, ikke sant? Når Blessing ikke var til stede eller et annet sted, hvor han har gjemt det, og fant ingenting, og neste gang det var en stor festlig anledning, så kom han jo med flaske til da.
Av de 13 mennene ombord er det 4 som har enelugar. Dette er Fridtjof Nansen selv, kaptein Otto Sverdrup, sjøoffiser Sigurd Skott Hansen og legen Henrik Blessing. De øvrige 9 i besetningen må dele på 2 lugarer.
Det er medisinvekt. Legger brevåpneren hans. Noe av flaskene med ulike pulver og miksturer som var med på turen.
I lugaren til Blessing så kan man se en enkel, smal køye. En pult med det som ser ut som ulike apotekvarer og flasker. En vekt og en brevåpner. På hylla ligger det en bibel, og på veggen er det hengt opp et par bilder. Nansens plan er å la skipet fryse inn i isen og drive med havstrømmene over Nordpolen. Men vil skipet kunne tåle en slik påkjenning? Den 21. juli 1893 så seiler Fram ut fra Vardø og inn i Nordøstpassasjen med kurs for Nysibirøyene. Skipet fryser fast i isen den 22. september, og der skal det ligge fastfrosset i 3 lange år.
Det var jo truende isbjørner ved flere anledninger, sånn at det ble jo da med, man gikk rundt med våpen, og det var nære på for noen av mannskapet. Og så etter 1,5 år så kommer det jo en alvorlig isskruing som nærmer seg skipet, og de ser at det kommer til å skje. Og de har 2 dagers varsel, så de begynner å ta utstyr av skuta, legge opp et depot ved siden av, sette ut båter, sånn at det tilfellet skuta senker. Så da kommer det et helt lass med tonn på tonn av is som velter over skuta, uten at det får noen annen betydning enn at skuta på en måte rister det av seg, og så må de fjerne all den snøen og isen, som tar mange uker. Så da føler de jo seg trygge. Etter det, men fram til det så hadde jo mange vært urolig for at skuta skulle holde, eller ikke skulle holde.
Man kan jo spørre seg om hvordan det var å praktisere medisin på en polarekspedisjon som foregikk for over 100 år siden, og som varte i årevis. Ble mannskapet syke?
Ja, det er jo til å begynne med veldig stille. De er jo innfrosset i isen, og blessing tar jo blodprøver hver måned, så det føres jo, og han veier. Men det var jo noe å holde på med. Altså, det var jo kjønnssykdom, i hvert fall på én, som måtte behandles. Og så var det jo forkjølelse og kall det små depresjon og så videre, men det var jo ikke noen sånne alvorlige problemer. Det var ingen som brakk ben eller ble skadet. Det var jo sånn fastlegejobb.
Alt i alt så viser det seg at Frams mannskap holder seg såpass friske at det blir lite legearbeid på Blessing i løpet av de 3 årene som ekspedisjonen varer. Under sine månedlige helsesjekker så merker Blessing faktisk at ekspedisjonsmedlemmene legger på seg, i motsetning til de fleste andre arktiske ekspedisjoner på denne tiden. Blant de få helseproblemene som oppstår, så opplever de noe revmatisme, noe gastroenteritt, noen forfrysninger, et isbjørnbitt og lus. Så for å få tiden til å gå, har Blessing heldigvis andre oppgaver å ta seg til. Han er i tillegg til å være lege, også utdannet botaniker, og hjelper til med forskningsarbeidet. Men etter at Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen i mars 1895 forlater skuta for å begi seg mot Nordpolen, så begynner dagene å bli lange og tunge.
Blessing var jo også da den som pakket det medisinske utstyret når Nansen og Johansen skulle av gårde. Men for han selv så ble det jo kjedelig. Sånn at en del av hans arbeidsoppgaver var jo å ta vannprøver, algeprøver, sånne ting som han gikk inn med full initiativ på. Og i dagboken hans er det jo masse tegninger, og han vet jo hva dette er og skriver om det. Og leser mye polarhistorie, sammenligner med andre ekspedisjoner hvor det har vært mye depresjoner og problemer og sånt. Sånn at han var jo en belest, han leste jo aviser og bøker, og han hadde jo også ansvaret for biblioteket, 600 bøker som han katalogiserte og sto for utlånet av ombord. Og så tok han jo også initiativ til avisen ombord, Framsjå, som kom ut da i 6 nummer, som han da var redaktør for. Det var jo ingen som hadde den jobben som de ble engasjert til ombord, sånn at det ble jo hundevakt. Det var jo å holde seg i mosjon, holde seg i form, lage sleder, ski, utstyr, nattevakter, isbjørnvakter. Så det vitenskapelige arbeidet som også Blessing hadde en del av ansvaret for, da, i hvert fall det naturfaglige, naturvitenskapelige, så var jo det en del av jobben, men han hadde jo etter hvert så begynte han jo å gå på medisinene selv.
Noe er i ferd med å endre seg. Blessing begynner å forsvinne i flere dager av gangen, og flere av de andre begynner å fatte mistanke om at noe er galt.
De hadde jo med seg et fullt apotek omtrent. Det var jo mye narkotiske stoffer da, for bedøvelse og sånn. Og han, det tok jo ikke så veldig lang tid før han begynte å bruke det selv. Og han mener at det er et forskningsprosjekt. Jeg vet ikke, jeg er vel skeptisk til den teorien. Kanskje en sånn forklaring for seg selv om det å bruke narkotiske stoffer vil sørge for at han får skjørbuk raskere. Men han bruker jo mer og mer, så han går jo inn i alvorlige depresjoner og er borte døgn av gangen inni den lille lugaren sin. Og det er jo ingen som skjønner det til å begynne med, annet enn at det er en del, blir en del bekymringsmeldinger. Da. Og så finner de ut det, at han er gått på vei å bruke opp morfin og det som er ombord. Sånn at nestkommanderende Sverdrup, da har jo Nansen forlatt skuta faktisk, tar jo nøkkelen til Kalde apoteket da. Men Blessing er jo lus, han klarer jo da å fortelle nestkommanderende Scott Hansen at han har mistet nøkkelen, og får hjelp til å åpne dette her, sånn at han bruker resten da. Så han bruker mer og mer.
Blessing fortsetter å misbruke morfinen i medisinkisten ombord, noe som har stor innvirkning på temperamentet. Samtidig begynner tilværelsen å tære på mannskapet når ekspedisjonstiden nærmer seg 3 år. Teamet er bekymret for at skipet må ligge fastfrosset i isen en 4. vinter.
Den store uroen er jo at til å begynne med, hvis det drev, hvis Fram drev i den farten den startet med å drive, så ville det ta 20 år før de kom ut på andre siden. Og etter hvert så får du jo opp farten, og etter den 3. vinteren så begynner de å bli bekymret for at det skal bli en 4. vinter. Så da satser du alt hele sommeren og høsten, med sprengstoff, saging, litt sånne ulike ting, veldig aktive på råker, og prøver å seile gjennom råker som går i den riktige retning. Og så kommer de ut da i august 1896. Så de slipper da den siste vinteren. Og det var det jo ekstremt. Du ser dagbøkene, der er det veldig urolig for at det skulle bli en vinter til.
Nansen og Johansen ankommer igjen Vardø den 13. august 1896. Forsøket med å nå Nordpolen måtte de gi opp etter å ha nådd omtrent 86 grader nordlig bredde på grunn av store bevegelser i isen og vanskelige skiforhold. Fram og resten av besetningen på 11 mann blir befridd fra ismassene i nærheten av Svalbard, og alle blir gjenforent i Tromsø den 20. august 1896. Blessing hadde ingen familie og giftet seg aldri, og han fortsatte å slite med narkotikaavhengighet også etter ekspedisjonen.
Ja, han drømmer jo om kjærligheten også, som han skriver i dagboken, og han nevner jo et par med navn, og det skjer jo ikke. Det nærmeste forholdet var vel til søsteren hans. Han hadde jo ikke barn, giftet seg ikke. Så han ventet jo tilbake til morfinen da, mange ganger. Og Nansen, han har jo brevveksling med Nansen for ulike tider etter dette. Og Blessings forteller vel hvor dårlig han synes Nansen oppførte seg ombord. Og de kommer i en dialog om det. Men han får jo mye støtte økonomisk til ulike opphold på institusjoner for å bli kvitt narkotikaproblemer og sånt av Nansen. Så Nansen også stilte opp for en del andre i mannskap som hadde problemer.
Blessing mottar medaljer etter ekspedisjonen, og blir også utnevnt til ridder av St. Olavs orden for vitenskapelig fortjeneste. Etter hvert så reiser han til Sør-Afrika. I løpet av de 4 årene han tilbringer der, så samler han blant annet en oversikt over ulike medisinplanter.
Det han holdt på med etter framferden også, viser jo at han hadde jo evner og egenskaper som, hvis han ikke hadde sitt narkotikaproblem, kunne lede til noe veldig stort. Men det var jo et tilbakevendende fenomen i hele livet sitt, og det er vel også en av årsakene til at han dør ganske tidlig. Da. Men det virker som når han var lege og misjoner i Sør-Afrika, så var han ikke. Ruset han seg ikke, virker det som. Og da gjorde han jo et fantastisk arbeid med å kartlegge medisinplanter som ulike stammer brukte som medisiner. Han beskrev hvor de fantes, hvordan de så ut, tegnet de, og hva slags sykdommer de leget. Da. Og det er ikke så mange år siden at den originale notatboken ble gitt til regjeringen i Sør-Afrika. Og den har jo en svært viktig funksjon, fordi den viser jo at disse stoffene som vokser i naturen har vært brukt i generasjoner for helseplager, og det gjør jo at medisinselskapene ikke kan ta patent på akkurat disse stoffene. Og dette er jo et av de viktigste dokumentene som finnes for å sikre seg at dette er kjent. Dette har vært kjent i generasjoner, og de kan dermed ikke ta patent på ulike medisinske naturplanter.
10 år etter oppholdet i Sør-Afrika så blir Blessing hvalfangstlege i Sørishavet. Og her jobber han frem til han dør i 1916, 49 år gammel.
Sånn sett så er jo Blessings historie, altså hans dagbok som vi har gitt ut sammen med alle de andre dagbokene fra ekspedisjonen, er jo en velskrevet og informativ og viktig del av norsk polarhistorie. Og at han skriver så mye om sine problemer er jo så spesielt. Men han var jo en viktig person ombord, og så mye av det sosiale var jo organisert. Han var jo en drivkraft. Når vi ser det nitidige arbeidet som han gjorde i Sør-Afrika, så er det jo... Det var nok en viktig vitenskapsmann som gikk tapt der, egentlig, på grunn av narkotika.
Takk for at du lyttet til denne bonusepisoden av Stetoskopet, som er laget av meg, Caroline Ulvin Johansson. Produsent er Julie Didriksen, og ansvarlig redaktør er Are Brean. Jingle og lydteknikk er ved Håkon Bråten ved Moderne Media, og øvrig musikk og lyd er hentet fra Epidemic Sound. Yeah.